Kaixo guztioi, zaharrak berri entzuten ari zarete, Alabedi irratian, badakizue, zaharrak berri, zuen historia programa duzuela, eta ondorengo ordu terdien, hemen egongo gara, ba, historiako eta, bueno, kulturako alorrez berdinak ikutuz. Eta gaurkoan zer izango dugun? Gaurkoan elkarrizketatu gisa Asier Sarasua izango dugu. Asier Sarasua ahotsak.com proiektuko ba kidea dugu edo arduraduna dugu eta weborri honetan zer egiten duten? Ba weborri honetan ba ahozko ondarea gordetzen dute. Elkarrizketak egiten dituzte ba, jende helduari eta elkarrizketa horiek grabatu ondoren, klasifikatu eta gero ba, interneten edonoren eskura ipintzen dituzte. Honela, beraien asmoa, ba, hizkera ezberdinat gorderik edukitzea da eta bueno, ba, hizkera ez gain ba, beste alderdi bat izango litzateke memoria historikoarena, zeren eta ba, nagusiki ba, pertsona hauekin hitz egiten dutenean ba, gaztetako kontuez eta hitz egiten digute, eta bueno, ba, jende helduak beste garai batzutan bizi izandako ba, testiguak dira, orduan ba, informazio hori ere jasotzen dugu. Baina, bueno, guzti honetaz ondoren itzengo dugu, esan bezala, Asier Sarasuarekin, ahotsak.com-eko kidearekin.
Eta ondare imateriala alde batera utzita, materiala ere izango dugu gaurkoan. Ahotsak.com-ekoek ba, ahotsak grabatzen dituzte eta testigantzak, lehenbiziko pertsonan kontatutako testigantzak eta grabaketak eta izaten ditugu. Eta guzti hori ondare inmateriala da. Eta noski gaur egungo ba, medio teknikoen edo teknikoez baliatuz, ba, guzti hori, materialtasun guzti hori gordetzuko aukera dute. ahotsak.com-ekoek, baina bueno, guk materiala edo imaterialaz gain materiala ere izango dugu eta hain zuzen Jaione etorriko da, Jaione Agirre, gure kolaboratzailea ohikoa, hilabetean behin ibilbide historikoak proposatzen dizkigu eta gaur klasiko bat izango du, hain zuzen Oñati eta Arantzazu.
Esan genezeke ibilbide hau izan daitekela ba, bueno, kanpoko lagun bat etortzen zaizunean ba, Euskal Herria erakusteko ba, Arantzazu eta olako, esan bezala, klasiko bat. Baina horren ondoren liburutan sartuko gara, hilabetean behin, gutxi gora bera, ba, Xabi Gomez etortzen zaigu eta bueno, historiarekin loturiko ba, liburu nobedadeak aipatzen dizkigu. Eta gaurkoan ea zer kontatzen digun.
Hauxe izango da beraz, gure gaurko saioak emango duen guztia. Lehenbiziko, ahotsak.com proiektuari buruzko elkarrizketa bat, Asier Sarasuarekin. Gero Jaione izango dugu ibilbide historikoak proposatzen dizkigunak, eta bukatzeko ba, Xabi eta ia orain berriki argitaratutako historiari buruzko liburuak zeintzuk izan diren komentatuko dizkigu. Ba, elkarrizketa prestatu bitartean ba, bestitxo bat jarriko dugu, hain zuzen ba, bueno, orain ba, berriki 2011 urteko diskoriko berena edo konsideratua bezala izan dena, hain zuzen PJ Harvey izango dugu gaurko programan entzun gai. Beraz, ba, lehenbiziko abestia diskoari izena ematen diona, Let England Shake.
Waited down beside the dead.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu eta lehen aipatu bezala gurean Asier Sarasua dugu. Bera ahotsak.com proiektuko partaide da edo arduradunetako bat da. Bera Eibarren jaioa da eta Eibarko hizkeraren inguruan eta ohituren inguruan hainbat lan egin ditu. Besteak beste, Eibarko euskera 2005an, Eibarko hiztegi etnografikoa 2003an, Eibarko baserria 1988an, Eibarko tapa mapa toponimikoa 2005an. Baina, bueno, gaurkoan batez ere, berarekin hitz egin nahi dugu ahotsak.com proiektu horretaz. Kaixo, Asier?
Kaixo, Arkaldeon.
Bueno, igartzen da Eibar ingurukoa zarela, ez da?
Bai, bai, nabarmena da, ez da?
Bueno, azteko, ezinbesteko galdera da, nola hasi zen proiektu hau edo zer dan proiektu hau?
Bai, ja badira urte batzuk, Euskal Herriko Ahotsak proiektua sortu genduan, gutxi gora era 2000-2002 urte inguruan alkartu ginen hor lagun batzuk, badiar dugu euskara elkartearen inguruan, badiar dugu euskara elkartea da Deba eskualdeko herrietako euskaltzaleak eta biltzen dituen elkarte bat, euskara elkarte bat, eta bai Debagoienekoa, Arrasatearen Etxabaleta inguruko, baita Eibar, Bergara, Motziko ingurukoak, eta orduan elkartzen helburuetako bada herri hizkerak eta jasotzea. Eta hor elkartu ginean, hori, hainbat herritako jendea, eta garai hartarako ja 2000 urterako herriri gehienetan eroikerketaren bat, eropekaren bat zegoen martxan bertako hizkera jasotzeko. Batzuetan zan hizkera jasotzeko, beste batzuetan toponimia, kantuak, bueno, hainbat adarretatik, ezta? Baina herri guztietan zeuden grabazioak eta egiten eta herri hizkera, azkematen herri hizkera ahoskondarea jasotzen. Eta orduan egin genuena da, herri bakoitzean egiten ari zena, bakoitza bere aldetik egin beharren, indarrak bildu eta guztion artean adostu bai metodologia alde. Bakoitza ari ginen algen nuen bezala, ez? Horrelako gauzak askotan egiten dira bezala, ordu libreetan eta bueno, bakoitzak bere irizpideak eta jarrita. Eta egin genuen azan, elkartu eta pentsatu genuen, jaso behar dugu gure eskualdeko ahozko egondarea, ez? Eta denon artean, metodologia bat eta ia plangintza bat egin. Eta horrela, Deba eskualdean azitakoa 2000-2002 urte bitartean, gero gutxinaka Gipuzkoara eta Euskal Herri osora zabaltzen joan da. Eta orain Euskal Herri osan ari gara elkarrizketak egiten, ez? Bideokamara hartu, herri joan, eta euskaldun zarrekin hitz egin eta beraien lekukotasuna jaso. Azkenbaten bai herriko herri hizkerak, euskalkiak eta herri mailako hizkerak, eta bai ahoskondare azkenbaten, ez? Ohiturak, sinismenak, historia lokala eta bar.
Hor, alde batetik bi aldetik duzue materiala, ez? Alde batetik biltzen duzuena eta bestetik sortzen duzuena. Nola da bilketa edo nola egin zenuten edo nola egiten duzue?
Bai, hori da. Gure aldetik elkarrizketak egitena hasi ginean ere, konturatu ginean, jakina ordurako ere hainbat lan eginda zeudela, ez? baina gehienetan grabazioak egite zirela gero zerbait kaleratzeko, hau da, egite ziren grabazioak gero mapa toponimiko bat kaleratzeko, ero kantu liburu bat kaleratzeko, hau da, papela kaleratzeko, baina grabazioak eurak ez zirela normalean, ba, ero gordetzen, ero ez ziren katalogatzen, eta izate ziren normalean kutxa baten sartu tan gordeta zeudenak. Eta gara, herri herri, ba, kultur elkarteekin, euskaltegiekin, udaletxeekin, ikerlariekin, ba, beraiekin hitzegin, eta egiten duguna da, ba, zinta horiek kajoietan eta kanbaretan eta bulegoetan eta gordeta dauden, jetan, ba, ukartzen ditugu, digitalizatu, katalogatu, eta gero, ba, originala eta kopia bat, jabeari itzultzen dizkiegu, eta, baina, bueno, behintzat horrela katalogatuta daukagu, ez, badakigu gutxi gora bera Euskal Herrian zer daukagun, ez, da, lan horretan ere ari gara, bai.
Nola erabakitzen duzu nora jo eta zer grabatu?
Bueno, herri guztiak ez dira bardinak, ez, herri handiak edo txikiak, batzutan euskaldun gutxi, beste batzutan asko, baina, bueno, gutxi gora bera gure lana izaten da beti, herri bakoitzean bertako jendearekin lan egin, hau da, ba, bertako euskara elkarte, kultura elkartekin eta kontaktatu, zarren egoitzetan ere lan asko egiten dugu, eta bertako jendearekin hitz egin, ba, bueno, jakitzeko zeintzu diran alde batetik, pertsonaia interesgarriak elkarrizketatzeko, eta gero, jakitzeko baita ere, herriko historia eta pixkat, ez? Hau da, ez gara joaten gu kanpotik elkarrezketak egitera, normalean, ba, bertako herri bakoitzeko jendea ari da elkarrezketak egiten, ero gu beraiei laguntzen, ero beraiei guri, eta horrela, ba, azken batean hori oso guretzako hori ezinbestekoa da, ez? Hau da, ez gara gu joaten ez dakize puntatik beste punta batera, beste herri batera elkarrezketatera, beti da, inguruko jendea, eskualdeko jendea, ba, Tolosaldean dabilena, Tolosaldekoa da, Oierrin dabilena, ero, ba, Busturialdean dabilena, ba, bertako jendea da elkarrezketak egiten ari dana, ez? Eta, ba, bueno, ba, horre, herri mailako kontaktuak egin, elkarrezketatuak eta lekukorik interesgarrienak aukeratu, eta horrela ibiltzen gara aukeratzen ditugu.
Horre, ikusten da, elkarrezketak egitean bi ondare mota jasotzen ditugula, horrela esan dezakegu, ez? Alde batetik hizkera mota eta bestetik, ba, historia zati hori, ez? Material honek, beraz, esan dezakegu, ba, balio bikoitza duela, ez?
Bai, bai, neurri baten, bai, gu hasiera baten, ba, euskara elkarte garen aldetik, eta gure helburua hasiera baten zan, jaso ditzagun euskalkiak, ez? Herri hizkera jaso dezagun, eta herri bakoitzeko, ba, bizkaian nabardurak eta zeintzu diran jaso dezagun. Baina gero konturatu gara, guk egiten ditugun elkarrizketa guztiak beti dira, ba, jende nagusiari, eta gainera egiten dizkigun galderak ez aurre egungo gaien inguruan. Beti galdetzen diegu, ba, orain dela 50, 60, 70 urteko kontuak nolako hasi den herrian, ez? Eta konturatu gara, naiz eta gurea hasiera baten lan linguistikoa izan, gero, ba, historiko edo bilakatu dela, ez? Eta jasotzen dugun materialak garrantzi handia dukala, batez ere, ba, memoria historikoaren aldetik, ez? Lekukotasunak ondare, ba, jasotzen ari garela, ba, bai, etnografikoa, soziologikoa, bueno, hainbat adarretatik gero erabili daitekena, ez? Eta gure helburua neurri handi baten hori zen hasieran, hau da, biltzea eta ez helburu jakin eta zehatz bakar batekin, zen, bildu dezagun ondarea, hor badaukagu belaunaldi oso interesgarri bat elkarrizketatzeko, jaso dezagun beraien ahotza, eta jarri dezagun ondo katalogatuta eta interneten. Eta horrela izango dugu, 20. Mendearen, ba, lekukotza horren artxibo bat, zarean, euskaraz eta doan, ez? Eta hori xera pizkate helburua.
Orduan, ba, hori, lehen esan bezala, ba, gaiak gero nola aukeratzen dituzu? Esan duzu, ez? Agian, ba, gaztetako kontuez hitz egiten dutela, hori saiatzen zarete galdetzen, ez? Igual, memoria hori berreskuratzeko?
Bai, hori da. Galdetegi badaukagun, ba, gutxinaka osatzen joan garana, ez? Ba, oinarrian hasiera baten etnikerrek eta bueno, Helenago Barandiaranek eta erabilitako galdetegi badaukagu, gero horren gainean moldaketa asko egin ditugu. Eta, ba, bueno, gutxi gora bera galdetegian 41 gai desberdin lantzen ditugu. Normalean lekukoei ez dizkiegu galdera guztiak egiten, bestela izango litzateke orduak eta orduetako elkarrizketak izango liderateke, ez? Ba, bakoitzari, beran, pixkat bere biografia eta joan aurretik jakitzen dugu zein den bere perfila, eta horren araberako elkarrizketak egiten dizkiegu, ez? Eta gero hori guzti hori jasotzen duguna ere, ba, landu egiten dugu, kodifikatu egiten dugu, laburtu, eta ba, ordu bete, ordu terdiko elkarrizketa hori gero egiten dugu pasartetan zatitu, ba, bi iru minutuko pasartetan, eta pasarte bakoitza, ba, identifikatzen dugu, bakoitzari ematen diogu gai bat, ez? Hau da, ba, badakigu ez dakize herritako ez dakize pertsonak, ba, hirugarren minututik bosgarrenera hitz egin duelako, duela, ba, garia nola ere ite zen. Ez dakize minututik zen minutura, ba, arrantzako ez dakize, ez? Eta horrela, ba, daukagune informazio guzti hori, bintzak katalogatuta daukagu, bai herrika, izlarika eta bai gaika ere.
Esaten duzun arabera, lanik handiena esan dezakegu grabaketaren ondoren datorla, ze grabaketa bai. Grabatzea igual esan dezakegu errezena dela, ez? Edo bueno, edo lanaren zati txiki bat, ze gero katalogatu, moztu, klasifikatu, ez?
Bai, bai, horrela da. Ez dirudi hasieran badirudi lana elkarrizketak egitea dela, baina gero egia esan lanik handiena gero dator, ez? Naiz eta grabazioak, ba, bueno, ba, bai, ez, ba, zuak egin, jendea aurkeratu, ba, pare bat orduko grabazioa egin, ba, bai, pare bat orduk, baina gero ondoren datorren lana askoz luzeagoa da, ez, zinta hori entzun, ondo katalogatu, gero entzundako pasarterik interesgarrienen bideoa editatu, internetan jartzeko, transkripzioak egin behar ez baldin badira transkibatu, azkenean, ba, ordubeteko grabazio bat egiteko, azkenean guztira 10-15 orduko lana da.
Bueno, orduan ikusten da sekulako lana dela egiten ari zaretena. Zenbat material duzu aipatu, kantitateak edo orduak edo ez dakit.
Bai, horrela zehazmeant buruz ez dakit, azken batean nola etengabe ari garan elkarrizketa egiten ez dakit, ez, baina badakit 4.000 ordutik gora elkarrizketa grabatuta baditu, 4.000 pertsona inguru eta orduak ere 4.000tik gorakoa dira. Eta herriak momentu honetan Euskal Herri osoko 215 herritan egin ditugu elkarrizketak.
Gero, hoiek danak, imaginatzen dut, artxibo bat edo gordetzeko leku bat ikuiko duzu, ze formatutan edo nola gordetzen duzu edo nola da?
Bai, formatuena, kasu honetan izaten da pizka zoramena, zebadak izu hemen nola aldatzen dan teknologia,
bai.
Eta jakin, orain ditugu, bai, orain dela 10-15 urte egindako grabazioak, ba, batzuk minidisketan, baditugu VHS-ak, baditugu mini-DV-ak, baditugu zinta analogikoa, bueno, daukagu, gutxienez 10-12 formatu desberdinetan ditugu, ez? Baina egiten duguna da, dena, digitalizatu, dena zerbitzarian kargatu, eta zerbitzarian diba daukagu, eta eginala bertara bolkatzen dugu. Ja, gaur egungo, azkenengo urteetako grabazioak, dena ja zuzenean digitalizatuta dago, zuzenean digitalian grabatzen da, eta zerbitzari da bolkatzen da, ez? Eta zarrekin, hori, egiten duguna da, dena hartu, dena digitalizatu, eta gero, ba, dena kopiatuta, ez? Ba, horrelako kasuetan, ba, bada espada, gure beldurrek handiena beti hori izaten da, ez? Horre zerbitzarian daukaguna, eta bueno, ba, kopia ditugu, bi iruileku desberdinetan, eta...
Ondo, bada espada. Galdetu nahi nizun, web horrian, sartzen garenean, ze, audio guzti horietara dakagu sarbidea, edo muestra batera, edo ze, nola aurkitu dezakegu, bai. Ditzakegu gozak?
Bai, bueno, zati badago, guk daukagun guztia, hau da, editatuta daukagun guztia, zarean dago. Hau da, guk daukaguna behintzat, landuta eta kodifikatuta eta daukagun guztia zareratu egiten dugu, eginala, editatuta. Baina oraindik jakina, guk egindako grabazio guztiak ez ditugu oraindik landuta, lehen esan dugun agatik, ez, lan handia dela hori guzti hori katalogatzea. Baina, bueno, gutxi gora bera kalkulatzen dugu grabazioen 150-150 inguru dagoela ja zarean. Katalogatutako guztia ere ez dugu jartzen, ze badaude pasarte batzuk, ba, ez tiranak kalidatez, ez tiranak erakustero modukoak, ero iztunak berak esan diguna, hau hobeto da, kontatuko dizuet, baina ez esan inori, edo guk pentsatzen duguna hobeto dela ez erakustea, eta horrelako pasarte batzuk ere badaude, ez? Baina, ba, ez dute dizut gutxi gora bera, grabatutakoaren erdi baino gitxixiago dago katalogatuta, eta ia zarean.
Eta duzuen material hau, ez dakit, ikerketarako ere baliagarria izan daiteke, ez dakit, pasatu diren hortik, ba, zuei laguntza eskatzen, ba, ikerketan ari diren pertsonak, edo?
Bai, gure zera zieratik hori izan da, ez? Gurea bilketa da, ez da lan ikerketa lan bat, eta guk egiten duguna da bildu, eta gero edonork erabiltzeko moduan jarri. Eta, bueno, alde batetik ikerlariak ere etorri dira gure bulegora, ba, zinta batzuk zuzenean aztertzera, gero ikastetxe desenterekin daukagu lotura, batzuetan ikastetxeak euren aldetik ere interneten sartzen dira, eta erabiltzen dituzte pasarteak eta euren ikasgelan eta erabiltzeko, eta bestela gure aldetik ere baditugu batzuetan zuzenean ikastetxeirekin ere lan egiten dugu, ba esaten dugu ba behar ditugu pasarte batzuk, ez dakit nolakoak eta nolakoak, eta bueno, ba guk aukeratzen ditugu pasarterik egokienak aurrekin erabiltzeko eta ikastetxeetan ere erabiltzen dute. Eta gero ja ba unibertsitateekin ere ba hitzarmenak ditugu, ez? Bai Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Filologia Fakultatearekin, gure pasarteak eta erabiltzen justo oraintxe hasiko dira, gure pasarteetako batzuk erabiltzen beraien ikasketetarako, Ixataldearekin ere, Informatika Fakultateko Ixataldearekin ere badauka hitzarmena, eta gero Iparraldeko Baionako Iker taldearekin ere bai. Orduan, ba bueno, ikusten dugu bildutakoak merezi izan duela, ez? Irteera ere baduela, eta ba, jendearentzat horrelako korpus bat, horrelako baliabide bat izatea interesgarria dela.
Zeintzuk izango lirateke ba, bildumako material garrantzitsuenak edo horrela klasifikatzeri badago edo?
Ba, ez dakit hor beti esaten da ba, zarrenak edo iztun gutxien dituzten herrietako lekukotasunak, ez ba, araban, orain irratian araban ari gara eta behar bada ba, legutien guruan euskara ja azken lekukoak dira euskaldun zarrak direnak, ez? Eta ba hor egindako grabazioak oso interesgarria dira eta hor nola aldatu den, ez? Herri ia erabat euskaldunak izatetik, ba ia erabat erdaldun izatera belaunaldi bakar batean, Nafarroan jasotako batzuk ere bai, eta gero nik uste dut korpus honek benetan garrantzia hartuko duela, ba belaunaldi bat barru, ez? Ezagik 10, 20, 30 urte barru, azken batean gu grabatu ditugun pertsona hauen lekukotasunak ja berriro ezingo dira jaso. Eta horre belaunaldi eten handi badago, gerra horren jaiotako jendea eta gerra ostean jaiotakoa eta frankismo sasoian jaiota zitako jendeak, ja beste belaunaldi bada, ez? Beste ikuspegi batekin, hizkuntza ere desberdin erabiltzen du, eta ba, bi mundu direla esan daiteke, ez? Eta horretin ikuste dut denetan honek garrantzi hartuko duela 20 urte barru esango da, jo. Hemen daukagu, ez? Korpusa ja erabadezagertu den mundu batena, ez? Bai izker aldetik, bai ohitura aldetik, sinismen aldetik, eta nik uste dut hor daukala garrantzia, ez?
Altxor txiki bat, ez? Ikerlari eta, bueno, edozeinentzat, ez?
Ba, eta gure nahi esango litzateke ez izatea bakarrik museoko tresna bat, horrela hitz egiten zuten, ez? Benetan, hor badaukagu, bai informazio, ba, historiko ero memorialdetik dagoen informazioa, eta bai, izker aldetik dagoena, eta hori interesgarri izango litzateke, hori ikastetxeetan orain erabiltzen ari diren bezala, eta bueno, ba, euskarak dituen gabezia eta premia guzti erantzuteko, ba, bueno, beste baliabide bada, ez?
Bueno, ikusten dugunez, imaginatzen du lana behintzat luzerako duzuela, ze honek azken finean ez du etenik, ez?
Ez du amaierarik, ez? Hori da alde ona eta alde ona, ez? Eta bueno, ba jarraitzen dugu batzuetan baliabide gehiagorekin, beste batzuetan txiagorekin, ezken batean ba bueno, diru laguntzen esku gaude, ez? Ba borondatezko lana ere bada gure hankutako askoren kasuan eta lana egiten dugu ba lanorduetatik kanpo eta aldugunean, baina bueno, proiektua benetan sendotzeko eta aurrera ritmo bizi samar batekin jarraitzeko ba diru laguntzak derrigorrezkoa dira, ez? Eta bueno, ba, orain krisi sazoian eta ba, beti izaten da zailagoa, baina bueno, gure aldetik behintzat pozik gaude jasotako erantzunarekin eta babesarekin eta ez ondo.
Bueno, eta bukatze aldera, norbaitek zuen proiektuan interesa balu edo parte hartzea nahiko balu edo zer egin beharko luke?
Ba, gu beti ba, prez gaude laguntza jasotzeko eta irekita gaude bai laguntzaileak, bai kontaktuak egiteko, ero elkarrizketak etxean baldin badituzte, grabazioak orain dela urte batzuk egindako grabazioak usten baldin badizkigute eta guk digitalizatu, edo bueno, hainbat aukera daude laguntzeko eta errezena da gure webunean sartzea, ahotza.comen sartzea eta horre agertzen da gurekin kontaktatzeko modua eta nola lagundu daitekeen eta gu bentsate beti elkarlanerako eta presaude.
Mm-hmm. Bueno, ba, Asier, ba, eskerrik asko gurean izateagaitik hemen Alabedi irratian, eta, bueno, jarrei dezazuela hor, ondare hori gordetzen eta klasifikatzen eta, bueno, ba, bestean gordetzen, ba, etorkizunean, ba, garrantzitsu, gaur egun garrantzitsua bada, etorkizan are gehiago izango delako.
Oso, ba, eskerrik asko zuri.
Bueno, agur.
Bai, agur.
Bueno, ba, gure eskerrik beroenak Asier Sarasuari ahotsak.com proiektuari buruz aipatu dizkigun kontu guztiengatik, eta orain berriz ere bigarren abesti bat jarriko dizuegu, lehen aipatu dizuegu PJ Harvey entzuten ari garela gure saio honetan, eta bueno, ba, abestitxo bat jarriko dugu eta instante batean, ba, Xabi Gomez hemen daukagu ja estudioan pres-pres bibliografia eta liburuen berri izateko. Programak aurrera eginala, Xabiren ordua ere iritsi da. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ondo. Bai. Gaurko liburuak ere, gaur lau liburu ekarri dituzu, beti jabetean behin egiten duzu bezala. Bai. Eta, bueno, liburu mardulak, ez? Orokorrean, ikusten ari naizen bezala.
Bai, bineri, bai beteko kontuak, ez? Nafarroa kontuak,
bueno.
Eta Espainiako Gerra Zibilaren kontuak. Ez que gure, ez? Mi biografia Holanda, ez? Ez que mola honetan besterik ez dago.
Bai.
Eta, bueno, hau daukaguna, oraintze bertan liburu honetan, eta, pues, hau da, komentatuko duguna.
Bai, eta gainera, 2012 urtean gaudenez, noski, aurten Nafarroko konkista ospatzen, edo, bai. Bueno, ez da gogoratzen denez, ba, liburu pila bat aterako dira horren inguruan.
Bai, urte eguna, Nafarrokoa, Gerra Zibilarena, ez aurten izango da Gernikakoa ere, beti badago, ez dakit ospatzeko, ospatzeko igual ez da hitza proposena, baina
bueno, gogoratzeko baita,
hori da.
Gogoratzeko bai. Ba, lehenbiziko liburua gainera, bueno, ez da liburu bat, DVD
bai,
bat da, eta, bueno, bere izenburua da, Malko Gorriak, Gerra Zibila, Eretxabaletan, 1927. Zer iburuz da?
Bai, behitu, ba, 1926 gerran, Eretxabaletan utzitako bizipenak, berreskuratu nahi izan zituzten herrian bertan zutako ikus entzumenezko honen bitartez, intzorta 1927 kultur elkartearen ekimenez, eta arteman, komunikazioa enpresarekin elkalanean ekoiztua. Malko Gorriak dokumentalak 1924 sortu du abia puntua eta gerra ostera, eta gerra ostera arteko gertaerak jasotzen ditu, 40 minututan garai hartako ikuspegi orokorra eskainiz. Urtzilan, Bedondoinan, Intzortan eta Arrasateko kaleetan egin zituzten bideo grabatzeko errekreazioak. Voluntario talde batekin, izan ere, Bolondres lanean aritu bai ziren, bai Arrasateko gaztetzeko kideak eta bertako beste hainbat lagun, zein Intzorta 1927 elkartearen kolaboratzaileak ere. Jose Ramon Intzauspe, Atzalbadarren gidoiaren jarraiki, erredakzioez gain argazki zaharrak, Filmoteka Espainolako irudiak eta beste hainbat dokumentu eskaintzen ditu ikusentzumeneko honek. Ba oso lan polita.
Bai, ez da.
Bai,
gainera, interesgarria iruditzen zait, zera errekonstrukzio historiko hori egitea bertako jendearekin.
Bai, klaro, errekonstrukzioa, gainera, klaro, da Aretxabaletari buruz, baina, klaro, egin da, Arrasateko, goratu behar dugu, Arrasateko parte zarra mantenuin da, nahiko ondo. Eta Aretxabaleta badakigu, ez, ba, ez, azken bola honetan, ez, aldatu da pilo bat, eta, klaro, igual, topatzeko alako, osea, garaiko eszena toki bat, baina, igual, etxana proposena, horregatik, klaro, ez, erabilida, ba, untzilan, ez, alde, baserriko aldeak eta, ez, auzoak, eta gero, ba, Arrasateko parte zarra.
Bigarren obra, kasu honetan bai, liburu bat da, Prisioneros del Campo de Concentración de Orduña, 1937-1939. Egilea da Joseba Egiguren eta Txartxalok argitaratu du. 200 orrialde ditu, eta bueno, hau presio hona dago, ez? 18 euro.
Bai, egia esan, bai. Baldintza, nergarritan, 50.000 preso inguru gitzelpetu zituzten konzentrazio esparru honetan. 75 urtez isilarazitako egoera historiko hau hartu du engaitzak idazleak eta dokumentu zibil eta militarrak eta azken preso hoien testigantza izugarriak maizuki eta zorrotz tartekatu ditu. Gainera, euretako asko eta asko lanerako erabili zituzten esklaboak bailiran, ez? Eta bueno, ba, Euskal Herrian euki dugu beste konzentrazio esparruak, ez? Kabakoa, Santurraran, Mirandakoa, ez da Euskal Herria baino aluan dago. Eta bueno, ez, hitz egin dugu ja beste, ez?
Bai, liburu morduzka eta...
Morduzkan, eta bueno, ez azken finean egoerak, ba, larriak eta... Ez, holan ziren, ez? Baina, bueno, oberatu behar dugu, ez, zifra nahiko, ez, nahiko handia da, ez, 50.000 pertsona handikan.
Ikaragarria da, hori, eh? 50.000 lagun,
bai.
Ordinako zera konpo de konzentrazioen hortatik
pasatzen. Eta gainera, imagina, alako errizka batean, garaiko alako errizka batean, alako, ez, esparru alboan, ez, zugarria.
Hirugarren obra ere liburu bat dugu, kasu honetan aurrekoa baino bastante mardulagoa, eta Nafarroa joango gera liburu honekin, Konfliktos Sozialez en Navarra 1875-1895. Egilea da Marisol Martínez Caspe eta Pamielak argitaratutako liburua duzue. 382 orri alde ditu eta 23 balio ditu. 23 euro berkatu.
23 euro. Bueno, ba, bigarren karlista diak 1875-1875 artekoa. Nafarroako azken gatazka soziala izan zenak gizarte zibila bi bandotan banatu zuen. Lurrak, kintak, zerga sistemak eta hauteskunde kontuak izan ziren manifestazio gatazkatzu gehienetan arrazoi. Elite politikoak ere gatazkak sorrarazi zituen foru auzian deituritakoarekin. Eta bueno, ba hauek dira, ez? Ba alako, ez? Harreman txarrak, liberalak eta karlistak artean bere diferentziak arlo politikoan eta batez ere sozialan, ez? Kaso honetan ikuspuntua da soziala.
Hemeretzigarren mendean gainera, ba, arazo sozio, bueno, arazo mordulak izan ziren, ez? Nik uste dut, arazo pila izan ziren, alegia, hemeretzigarren mendea, mende sarraskitsua izan duzela.
Bai, ez? Ba, lako konflikto sozialak, delakoan. Bai, baino ez bakarrik, osea, orokorrean lan munduan, ez? Bai, Nafarroan, edibidez, Nafarroko hegoalde partean, eta hirietan ere, ez? Industrializazioarekin, eta bar, ez? Nola, bueno, ez? Lanak ziren, bueno, ez alakoak, ez, umeak lan egiten, sortzeutekin, bai. Metzaldeak, ez que hori da, ez, bai. Basegoena, igual Euskalo, kriziarekin igual, ez?
Gauza bera bueltatuko da, eh?
Euskalo?
Ba, ez fiatu. Eta laugarren liburuare Nafarroari buruz da. Bere izenburua da El Reino de Navarra en la encrucijada de su historia, el protestantismo en el País Vasco. Egila da Juan Mari Olaizola eta Pamiela argitaretxeak argitaratu du. Honek ere 320 orrialde ditu eta, bueno, prezioa ere ez dago batera gaizki, 24 euro balio dituelako.
Bueno, esan behar dugula, azteko hau da reedizio bat.
Ah.
Arraitiko zen, orain dela, uste, amabos urte inguru, eta, bueno, eta gero, esan behar dugu gauza bat, Juan Mari Olaizola, hil zen orain dela, igual, 10 urte bai. Eta, apaisa, bueno, apaisa, ez dakit, igual da artzain, ez dakit nola esaten den euskeraz, izango da, artzain protestantea.
Ah, protestante artzaina, ez?
Artzaina, segurazki, izango da. Eta hemen, osea, liburu honetan badago alde, ez, protestarismoren aldeko kantu bat.
Ja.
Osea, dudari gabe ikuspuntua da nahiko, ez?
Ezin da objetiboa izan, ez?
Bueno, objetiboa alde batetik igual bai, baina hori nabari da, testuan, ez? Nafarroko Margarita buruzela hasi zen benetan narrorentzen Nafarroako erresuma. Ordura arte katolizismo erromatarrentzako erromatarreneko monarkia handik usteak jasarri izan baitzuen. Margarita alaba Joana Albretekoarekin heldu zitzaion Nafarroari erreforma. Nafarroa bera, edo ez, konkista zegoen, konkista ostereko beste Nafarroa, ez, edo ipar Nafarroa. Erromari eta koro espainol zein frantzesari aurrez eginez. Hombre, ogoratu behar dugu, garai honetan, badukagu Leizergaren testamentu berria, hori izan zen erreginaren enkargu bat, eta gogoratu behar dugu protestantismo garaian, garai hartan, ba, hizkuntz minorizatuentzat nolakoa zen. Bueno, minorizatu eta ez minorizatuentzat, ez? Eta garai hartan, ba, testamentuko itzulpenak azken feinean oso importanteak izan ziren gero ba, modernizatzeko hizkuntzak, ez? Hizkuntzak eta, ez, zentzu batean, adibidez, ba, gero inprimatzeko liburuak eta bar, ez? Eta bere apologia argi dago, ez? Ba, hildo horretatik, protestantismoetik, ba, imagina Euskal Herria beste motatako, ez? Euskal Herria izango zela, aurrengoa, ez? Ba, garai hartan, bere teorian, ba, finkatu behar zela Euskara, kultur arloan, eta, klaro, ba, gure historia nahiko ezberdina.
Bai, bai, eta gainera kontutan esan behar dugu protestantismoa sartzen hasi zenean, bueno, zabaltzen hasi zenean, 16. mende inguruan, ba, garai hortakoa dela Nafarroko konkista. Eta, bueno, dirudienez, ba, Espainiako erregeek, ba, hor zerbait edo, zer arrazoi erlijiosoak ere, ba, omentzauden konkista horren parte izanez, ez, ba, protestantismoa zabaltzen ari zenez, hizkuntzetan edo liburu sakratuak edo, ez, santuak, hizkuntzetara, bertako hizkuntzetara itzultzen zituztelako, darruan, ba, pixkat hori, guzti hori gelditzeko, eta bere boteriari minez egiteko, ba, hori izan omentzen.
Hombre, eta gero zen behar dugu, karo, Joanarekin irekitako bidea, bai, itzi zan bere semearekin, ez, Enrikearekin, ez.
Claro.
Enriki izan zenako famatua, Paris bien mal en la misa, bai. Katolizismoa bien mal en la misa.
Ja. Bueno, ba, bukatzeko errepaso txiki bat egingo dugu. Gaur ekarrituzun zera obra guzti hauek aipatu, norbaitek apuntatu nahi balin badu eta interesatu balin bazaio, ba, bakizu hartu arkatza eta papertxo bat eta apuntatu. Lehenbizikoa aipatu duguna da Malko Gorriak Gerra Zibila Aretxabaletan 1917 DVD bat eta bueno, txegina izango da gainera ikusteko. Bigarren aldiz, ba, Gerra Zibilaren inguruan ere, baino kasu honetan Orduñako zera konzentrazio eremuari buruz. Izenburua da Prisioneros del campo de concentración de Orduña 1937-1939. Bere egilea Joseba Egiguren duzue eta Txartxalok argitaratu du. Hirugarrena, Conflicto sociales en Navarra 1875-1895. Marisol Martínez Caspek idatzitako liburua duzue hau, Pamielak argitaratu du eta, bueno, kasu honetan 23 € balio ditunez, ba, eskuragarri duzue. Eta azkena, Nafarroan bertan, baino Xabik aipatu duen bezala, ba, redizio bat, deitzen da El Reino de Navarra en la encrucijada de su historia, el protestantismo en el País Vasco. Eta egila da, Juan Mari Olaizola. Bueno, ba, nik uste dut honekin badaukagula ja, ez? Hilabete bateko edo irakurtzeko.
Ba, bai.
Datorren hilabetean.
Bai, azken liburua Juan Mari de Olaizolenan naiz eta, ez? Protestante izan merezi du, ez? Ezagutzeko gure historia, ez? Eta gainera, Nafarroako beko historia normalean Euskal Herrian ez dugu ezagutzen oso ondo. Naiz eta, ez? Gure erresuma galduaren izan.
Ja.
Ba, ezagutu behar da.
Bueno, ba, hortxe duzue beraz, aukera, gure historiaren zati hori ezagutzeko. Ba, eskerrik asko Xabi.
Bai, horrengo arte.
Eta datorren hilabeter arte. Bueno, eta Xabik bere gauzak jaso eta estudiotik kanpora joaten den bitartean, ba, Jaioneri emango digu ongi etorria, baina bitartean, ba, Xeri eta bere gauza prestatzen joan bitartean, ba, garrantzuten ari garen musikaren laugarren abesti bat jarriko dizuegu. PJ Harvey entzuten ari gera, bere azken diskoa, Let England Shake, deitzen den diska, ba, bueno, lehen aipatu egun bezala, 2011 urteko diskeriko berena bezala izendatua izan dena, eta, ba, mentxe duzue, laugarren abesti bat. Jaione, zara kejatuko, zuretzako tango doinua ditugu.
Eskerrik asko.
Musika honek adierazten du ibilbide historikoen ordua iritsi dela.
Hori da.
Eta, ba, ongi etorria, Jaione.
Eskerrik asko, saiatuko naiz pauso txarrik ez egiten, dantza honetan.
Eta raxa ba, tangoa dantzatzea.
Ez. Aspaldi ikasi nuen, baina ez dakit kapaz izango naizen
egiteko. Bueno, agian guk ibilbide zuk proposatzen dituzun ibilbide horietako bat egitera joten garenean, Igual hasiko gara guere tango dantzatzen zurekin.
Bueno, ba, saiatu gaitezen.
Bueno, nora eramango gaituzu gaur?
Ba, gaur klasiko batera, gaur oinatira eramango zaituzte. Nork ez du ezagutzen txokolatez elgorriaga edo orbea bizikletak egiten zituzten herria. Ez? Edo, bueno, edo andamio oso famatuak ez ditudanak esango egiten dituztena baita ere. Ba, horraxe eramango zaituzte. Oinatira eta jakina Arantzazura. Oinatira joaten bazara. Derrigorrezkoa da Arantzazura joatea ta.
Noski, toki klasikoa izateaz gain, ba toki esanguratsuak, ez? Euskal Herriarentzat.
Eta politiak, politiak. Nire lagun batek esaten zeban, kaixolia politxa eta txorixa gaiztuak izaten diela batzutan. baina ez, Oñati oso herri polita da eta Arantzazu, ba, oso paisaia zoragarria da. Eta bueno, kulturalki oso esanguratsua ikusiko duzuen bezala. Bueno, eta asko dakizuen bezala. Gauza asko berriak igual ez dizkizuet kontatuko, baina bueno, anekdotatxo batzuk eta kontatzen saiatuko naiz. Espero dut zerbait berria edo kontatuko. Eso edala, ¿vale?
Buenos Aires. El puerto de Santa María del Guanay.
Bueno. Ba, Oñati berez, ba, nola iritsi, ba, bueno, guztio dakigu gutxi gora bera, ez? Arrasatera joatea da, gero San Prudentzio auzoan dagoen, Bergarako San Prudentzio auzoan dagoen erretonda handi horretan eskumatara hartu, eta Oñati aldera iristen gara. Ibai txiki baten arro txikia da, Oñati nahiko baztertuta edo gelitu dena zentzu askotan horregatik, ere? Baina, bueno, beste alde batetik, ba, baita ere, ba, horre ba, bestu du gauza askotatik, ez da? Oñatin, bueno, aztarnak historia aurretik dauzkagu zonalde horretan, baina, bueno, Oñati berez, 1949 aipatzen da lehenengo aldiz, edo inguru hori Ladron de Guevaratarren jaurerri bezala. Beraz, jaun baten eskuetan dauden lurrak izango dira Oñatikoak. Da, Gipuzkoako herririk handiena, seguruena horregatik, terrenos, ez populazioz eta jakina. Eta dena den herri bezala, ez da 19. mendera arte, gezurra badirudi ere, sartuko Gipuzkoako probintzian, 1845, ordura arte jaurerri bezala funtzionatuko du. Hango, ba, kondeen eta gero haien ondorengoen eskuetan egongo da. Gebaratarren eskuetan, batez ere. 14. mendetik 16. mendera, herritarrek egin zituzten horrelako saiakera batzuk, ba, bandoen gerraren inguruan eta hiribilduen mugimenduarekin, ba, probintziaren barruan sartzen, eta nolabait, ba, ez dakit, herri eskubideak gehiegi izatea da, baina, bueno, garai hartako herritarrek eskatutako, ba, eskubideak edo aldarrikatuz, baina ez zuten lortu, jarraitu zuten jaurerri bezala, eta hori 19. mendera arte, orduan nahiko herrigune bitxia edo da Oñati berez. Horrek gauza asko esplikatzen dituela ere esango luke askok, ezta? Baina bueno. Dena den beste gauza kuriosoa kontatuko dugu. Hitz egin dugun ez bandoen gerrari buruz. Oñatiko kondeak ez ziren oinastarrak. Azalpen bat denoia graziosoa iruditzen zaiguna, Gebaratarra eta Lazarragatarra ganborrak ziren, eta oinastarrak zirenak Uribarritar familia zan. Orduan horrek batzutan nahasmena sortu dezake, baina akordatu, oinastarrak etzirela, ganborrak baizik. Horregatik, arranoak, hau da, ganboatarren ikurrak, kosk egiten dio oinastarren oreinari beraien armarrian. Nolabait, ba, ganborren indarraren erakusle. Beste olako kuriositate bat kontatu dezakeguna da, antza, txantxiku ez izena, kondek beraie jarri zietela bertako herritarrei. Irakurri dut hortikan, egia esan da ez dakit zer daukan hortik egitik, baina bueno, badakizu txantxikuak igelak direla, eta beraien euskalkian xik eta xauk asko hitz egiten dutelako, ba, deitzen omen zaie horrela, txantxikutarrei. Bueno. Gauza monumentalagoak ere esan dira Oñatiri buruz, Ignacio Zuloak esaten zuen Euskal Herriko Toledo zela. Oso ederra da, ez dakigu Toledola hein izango da, baina bueno, ba, ikusiko dugu, espero dut gustatuko zaizuela. Bueno, zeintzu dira bere eraikinik esanguratsuenak edo zerk pena merezi du Oñatin ikustea. Bueno, ba, lehenengo nahiko herri edo hiri bildu txiki berexila da. Ez dauka ohituta gauden hiri bilduen forma edo bere egunea gaur egun da Foruen plaza da horlako enparantza erraldoi bat hor dago beren udaletxea, 18. mendeko eraikuntza barroko, ba, Gipuzkoan hainbeste dauden hoietako bat, ba, Arrasatekoa bezalakoa, adibidez. Eta, ba, bueno, albo batean dago eliza, eta gero unibertsitatea beste aldean, bere parean. Eta hori izango litzateke herriaren alde zarra, kale zarra edo deitzen dena. Eta gero Foruen enparantzatik eskumara zabaltzen dena kale barria edo, hori izango litzateke gero ja 14. mendetik aurrera zabaldu zen zatia edo. Orduan, ikusten duzuen bezala nahiko ez dauka beste bezala hirugune kontzentratu bat, baizik eta bi zatitan edo sakabanatuta eta gero inguruan auzo asko dauzka. Bueno, zeintzu diren eraikinik nagusienak? Ba bueno, jakina aipatu ditugun bi hoiek, Eliza eta unibertsitatea, bueno, udaletxea, Lazarragatarren jatorrizko etxea eta aparte, ezta? Unibertsitatea 1548an inauguratu zuten. Rodrigo Mercado de Zuazola apezpikuak bertan unibertsitatea jartzeko erabakia 8 urte lehenago hartu zuen, bere diru ordaindu zuen eta 8 urtetan eraiki zuten estilo ernazentistako eraikuntza hau. Aintzanen nahi duzunean moztu, ze seguru honetaz ni peina askoz gehiago dakizula.
Ez pentsa.
Seguru, dudabarik. Baina, bueno, kontua da, antza, lehenengo Hernanin jartzea unibertsitatea pentsatu zutela, baina gero erabaki zutela berehala Oñatira eramatea eta eraikin honetan jarri zutela. Berpizkundeko soportada politia dauka, gainera nahiko klasikoa zentzu horretan, eta gainera gaiak ere oso klasikoak dira, alde batetik mitologiakoak, baina humanismo europarraren oso ohikoa dena erlijio gaiak ere baditu. Eta orduan, bueno, suposatzen da erlijioaren bitartez, eta jakituriarekin salbamena lortu daiteke edo horlako zerbait simbolizatu nahi duela ematen du. Barruan, dauka horlako patio handi bat, eraikina horren inguruan eraikita dago, hori oso tipik da eraikuntza ernazentistetan, erromatar garaiko etxeetan eta oinarrituta dagoen irudi bat edo da. Eta bueno, oso tipikoa, arkuak erdipuntukoak, gero dauzka arkuen artean horlako medailoiak edo pertsonaia importanteen edo bueno, mitologiako irudiekin. Eta oso garrantzitsua da baita ere daukan kapera, Espiritu Santuari izendatutakoa eta askotan unibertsitateari ere izen hori ematen zaiona. Bertan oso eskultore ezaguna da ibili zen lanean, Pierre Picard, baita ere San Miguel Elizako erretaula nagusia egin zuena. Hau agurainen bizi izan zen, gainera gizon hau. Oso erretaula ezaguna dauka eta horretaz aparte ez dugu astu behar 16. mendean gaudela eta pentsatuko duzuen bezala 16. mendearen hasieran nortzan pertsonaia importanteena peninsula iberikoan, politikoki Carlos Lehenengoa Espainiakoa eta 5. Alemaniakoa. Ordan enperadorearen eskutua dauka atean danaren gainean adieraziz bere babespean edo eginaz izan zela unibertsitatea. Gogoratu zaitezte garai honetakoak direla Alcalá de Henareserako unibertsitatea Cisnerosena baita ere eta mugimendu ernazentista hori Espainiara edo nolabait iristen denean eta garai hartan guri gustatu ala ez espainolik espainolenak euskaldunak ziren ez Carlosen eskutu hau dauka unibertsitateak ere. En fin, ni garai hartako diotenaren arabera, besterik ez.
Bai, errenazimentuari dagokionez ikaragarrizko obra da. Gaina bitxia izaten da nola nahasten dituen mitologia, ez, edo antzinate klasikoko gaiak eta kristautasuna, ze portadan eta bai badaude Herkules eta holako pertsonaiak mitologiakoak, baina gero santuak ere badaude, eta orduan claro, nola apezpiku batek sortutako unibertsitate batean nola egon daitezke hainbesteko zera pertsonai, zera famatu, baino antzinatekoak edo paganoak, ez?
Hori da.
Ba, klaro, horrek badu bere azalpena, errenazimentuan humanismo kristaua deitzen den hori gertatzen zelako, ez? Ba, hartzen zituzten antzinateko gaiak, baino zentzu kristaua ematen zioten. Torren, horren erakuslerik oberena Euskal Herrian, dudigabe, Oñatiko Unibertsitatea da.
Efektibamente. Ez hori bakarrik, gainera bertan jende oso garrantzitsuak ikasi zuen, eta gainera humanistak eta gero oso erudito garrantzitsuak izan zirenak, eta hor dago Esteban Garibai Zamalloa, Gipuzkoako kronista dena, baina baita ere korteko kronista garrantzitsuena izan zena Felipe Bigarrenaren garaian oker espaldin banago. Buru de Pruden Gartziak dauka teoria bat gure Lazarraga Arabako poetak ere bertan ikasiko zuela, eta probablemente etzala oso ondora mango Esteban Garibairekin beraiek zituzten teoriaengatik, nez eta biak ernazentistak izan edo ernazimenduko gizonak, ezta. Baina bueno, hori ja bere saiakeraren ideia da eta gustatzen bazaizue Lazarragari buruz daukan liburuan irakurri dezakezu. Baina bueno, hori ja beste kontua da, bera ere oñatiarra da. Kontura zetorren. Orduan aipatu beharra zegoen. Bueno, unibertsitatea uste badugu alde batera, San Miguel Elizarekin jarraituko dugu. San Miguel oso advokazio zaharra da, eta izatez Oñati inguruan dagoen aipurik zaharrenetako bat Eliza hau. Baina eraikina 15. mendekoa da, gotikoa. Itxuran kanpotik dauka pixka bat, ba, euskal gotikoaren itxura hori, baina gotiko klasikoaren kripta oso txukuna dauka, eta bueno, klaustroa zoragarria da, oso polita. Lehen gotiko flamigeroa deitzen genion, ez dakit gaur egun horrela deitzen zaion, baita ere ja.
Ez
ja, esta, hori atzeratutako platereskoa eta gauzaiek bezala, ez da modaz kanpo daude.
Hori da, flamigeroa Inglaterran bai, baina Inglaterratik kanpo, ez da, flamigeroa deitzen zaio gotiko berantiarra edo tardo gotikoa.
Hori da, ba, oso, ba, tardo gotikoa da, edo gotiko berantiarra, eta oso ederra. Egia esan da, ba, ez dauka inungo enbidiarik, ba, Debako Elizari adibidez, edo ba, Iruñako katedralari, ja, goitik jota, ez da. Bueno, kriptan, daukagu baita ere alabastrozko hilobe gotiko oso interesgarri bat, Pedro Vélez de Guevara tarrena, jakina, Guevara tarrak, alde guztietan, eta, bueno, ba, pena merezi du ikustera joateak. Eta jakina, unibertsitatearen fundatzaile izan den horren, Rodrigo Mercado de Zuazolaren hilobia eta mausoleoa dago elizan, pietatearen kaperan, eta hor Pires Picard berak parte hartu zuen, baina baita ere Diego de Siloe famatuak, gogoratu, ba, Burgos aldean eta ibitako eskultore famatu hau.
Bai, gainera Diego de Siloe izan zen Espainiako garai hortako eskultore bakarretako bat Italian ikasi zuena.
Ah, behira,
bai, ikaragarri. Italiara joan zen.
Bai. Benetako ernazimendua ezagutu zuen.
Claro, gero, bueltatu zen, eta claro, izan zen elamala barraka. Nik dat, ez, Italian ikusi ditu danak eta ez dakitza, hombre, artista ona zen, egia da, eta bere atxa ere artista zen, eskultorea, eta horren, ba, bueno, bere atxak da, ba, representatzen du gotiko berantiar hori, eta berak aldi, suposatzen du ja, artearen historiaren zat, hori da, urrengo pausua edo horren nazimenduaren hasiera.
Begira, ikusten, manekien ikaintzane jakingo zulan ipaino gehiago honetaz. Gero, bueno, beste eraikin batzuk ere aipatu ditugu, ezta? Eta ez din dugu ahaztu Bidaurretako monasterio, hau udanara bidean dago, ja pixka bat beste aldera goazela, Legazpi aldera edo. Hau, beste Lazarragatar batek fundatu zuelako aipatzen dut, Joan López Lazarraga, baita ere poetaren izen berekoa, baina hau erregergina katolikoen kontadore nagusia edo izan zena, bueno, ba, gorteko postu olako garrantzitsu bat ikizuen, eta bere hilobiak eta dauzka bertan. Hau da, hori, bai, Lazarragarren familia zabalortako bat. Bueno, zer da aipagarria Oñatin? Bueno, ba, horretaz aparte, herri polita da ikustera joateko, ez da? Baina baita ere festak beresiak dauzka. Bueno, ba, San Miguelak dira bere herriko festa nagusienak, baina batez ere beresiak dira korpusak. Korpusak ekainaren 26an uste dut ospatuko direla urten, okerrezpanago. Eta bertan oso prozesio beresia egiten da antzinako erara, alegia, mozorrotu egiten dira, San Miguel arkaingeruaz, apostoluez, Jesu Kristoz, horrelako maskara handi batzuekin. Gainera nahiko pieza zaharrak dira, ez dutena lortu da jakitea noizkoak diren, beraiek erabiltzen dituzten mozorroak, baina antzinakoak direla dakit. Eta hori, ba, korpuseko festa hauek oso garrantzitsuak dira, erdiarotik datoz, baina 16. mendean, kontrarreformarekin eta bultzatu dena dira dogma katolikoak edo, eta orduan bultzatzen dira mota hauetako festak. Eta ba, oso famatuak dira korpusetan egiten diren dantzak Euskal Herrian. Eta adibidez, ba, Oñatin ere egiten dituzte prozesioan, Durangon ere adibidez, eta bueno, beste herri batzuetan ere. Eta orduan nahiko ikusgarria da bertara joateko ba, ikustera festa hauetan. Orduan gogoratu, ekainaren 26 izan daitekela egunon bat ikusteko Oñati. Bueno, ni komendatzen dizuet pixka bat galtzen baldin bazarete eta zuen kontura ez bazarete moldatzen, begiratzeko Oñatiko orrialdean webunean zebertan badauzkazue jeisteko horlako gidaliburu bat, gauza hau pixkat esplikatzen dituena eta eta gero beste alde batera bisita gidatuak ere egiten dituztela aipatzen du eta bueno, banora deitu, zein motatakoak, badituzte hola kategoria eta luzadera desberdinetakoak, baldin eta gehiago interesatzen zaizun historia edo pixkat gauza arinago egin nahi duzu. Zun, edo, eta, bueno, pena merezi dutela uste dut. Ez dira oso merkeak, esan edo, eta 10 eurokoa da merkeena, eta hortik gora besteak. Orduan, ba, bueno, en fin, ondo aukeratuta joan, aldala, edo poltsiko ondo beteta. Bueno, behin oinatin egon da, hori goizean egin daiteke, edo alderantziz, ez? Goizean beste leku batera joan eta arratsalde soinatira. Baina, bueno, nik gomendatuko nizueke beste alternatiba hori Arantzazu aldera joatea da. Oso erresa da, oinatiko bidea hartu beharrean inguratu, kanpokaldetik, eta betik txotxak egiten dituzten fabrikatik gora jarraitzen baduzu bidea, autobusez ere joatea badago, abisatzen dizuet, oinatik badago autobusa Arantzazura joateko. Baina, bueno, gehieno kotxez joango garen ez, badago joate, edo oinez, bueno, animaturen bat ere egongo da, oinez joaten dana, badakizuel badago laurlako kondaira bat ama Virginiarena, saspisaltoan igozela Arantzazura, eta badago joatea saspisaltoan ez, baina badago, zapata galdu gabe, ama Virginia galdu zuen, baina aldapa txarra da olako, baina, bueno, kontu zibilita, badago iristea. Baina, bueno, ordan kontua da, Arantzazura gomendatzen dizu dala joatea, oso leku politia dalako, paisai aldetik eta zoragarria da. Eta gero, bueno, Euskal Herriko tokirik emblematikoenetako bat dago, badakit topikazo dela hori esatea, baina hala da. Arantzazuko santutegia benetan ederra da. Kristaua izan edo ez, pena merezi duena ikustea, eta bueno, arte garaikidearen obrari garrantzitsuenetako bat gure herrian, ez? Zergatik Arantzazu? Arantzazu kondairak dioenez, Errodrigo Baltzategi Artzainak 1768an, oso urte zehatza, gaineran konturatu zaitezte 15. mendea, ze garaiden, mendian ari zela bere ardiekin, elorri zuri baten gainean aurkitu zuen horrelako eskultura txiki bat ama Virginiarekin aurra altzoan eserita zeukana. Eta orduan galdetu zion, Arantzazu, harriduraz beterik eta hortik izena. Berehala erremesak erakartzen hasi zen iruditxo hori eta orduan erromesak dauden lekuan eta mugimendua dagoen lekuan nola ez fraideak berehala agertzen dira eta hor kokatu ziren frantseskotarrak 500 urte baino gehiago daramate bertan. Eta, oso komentu garrantzitsua izan zen. Besteak beste, pentsatzen da, Joanes Zumarragakoak Mexikoko apezpiku izan zena, bertan hasi izan zela, eta, gaur egun ezagutzen ditugun figura beste batzuk ere, ez? Aita Bila Sante bat, edo, ez, en fin. Eta beste asko, ez ditudanak aipatuko, baina, ezagutzen dituzuenak. Bertan, hasi eta ezi ziren, asko sumetatik sartzen bai ziren bertan. Orduan, komentu 16. mendean indarrartzen joan zen pixkanaka, eta, hiru aldiz errezen, esan edut, gertatzen ziren gauza garai hartan. Azkeneko aldiz, lehenengo karlistadan errezuten, liberalek, 1794an, eta orduan hasi ziren pentsatzen komentu modernoago bat edo eraiki behar zutela, eta ez beha horretik bezala ba konponketak egiten edo ibili. Baina azkenik 20. mendearen erdi aldera edo lortu zuten frantseskotarrek gauzatzea beraien ametsau. Horri ere lagundu zio, 1918an Gipuzkoako zaindari bihurtu zela Arantzazuko ama. Ama Virginia desberdinak daudela leku desberdinetan, baina Gipuzkoan zehar ere, baina Arantzazukoa dela bertako zaindaria. Beste anekdota bat kontatu baino lehenago eraikinaren bilakaera eta da ahaztu behar ez duguna 1968an gure Euskara Batua sortu zela bertan. Sortu aurretik ere sortu zen, baina lehenengo idatzi serioa eta egin zutena sistematika ezarri eta orduan izan zen. Eta orduan, Arantzazuri sor diogu baita ere euskararen gure euskararen etorkizuneko jatorria edo. Orduan, eraikin honek zertan du berezitasuna. Eraikuntza lanak 1950ko irailaren 9an hasi ziren. Zergatik irailaren 9an? Arantzazuko amaren eguna delako. Beste arrazoirik ez dago horretan. Hiru urtetan bukatu zituzten, baina gora bera izugarriak izan zituzten. Zergatik, bertan ibili zirelako lana egiten gure arte garaikidearen sortzaileak. Nola baita esateko, ez da? Francisco Javier Sáenz de Oiza, Nafarra izan zen arkitekto nagusia, Luis Lahorgarekin. Eta gero bertan, nork ez du ezagutzen Jorge Oteiza, Eduardo Txillida, Nestor Basterretxea, eta igual gutxiago ezagunak diren Lucio Muñoz edo Xabier Álvarez de Ulate, ez? Eta orduan zer egin zuten hauek? Hauek egin zuten eliza bat, gurutze formakoa zeukana eta abside erdizirkularra. Alboetan nabeak zeuzkan olako kaperatxo batzuk, eta kanpoan hiru dorre altxatzen ziren, altxatzen dira, oraindik. Espadute bota, espero dut ezetz. Eta hauek dira elorri zuriaren, hau da, ama Virginia agertu zen elorri zuriaren omenetan edo egindako dorreak, horregatik dituzte arantzan formako harri hoiek, ez da harri ikusgarri hoiek. Bueno, zer egin zuten bakoitzak edo, bueno, ba, famatuenak Oteizaren alanak dira. Atarian denok ezagutzen ditugu berak egindako apostoluen eskultura ikusgarriak, oso espresionistak, bueno, en fin, orduak egon zaitezke bertara begira eta bete aurkitzen duzu zerbait berria. 1954an hasi zen hauek egiten, aldi berean Nestor Basterretxea hasi zen kriptako irudiak pintatzen, baina konturatu zaitezte ze urtetan gauden, 1954a, eta bueno, jende honek ez zeukan precisamente oso frankista eta men egitearen fama, ez da? Eta garai horretan orduan, ba, bueno, izugarrizko nahasmena sortu zan, eta bueno, ba, askatasun elizak etzien askeki lan egiten utzi nahi, frantziskotarrek bai, baina eliza ofizialak esan nahi dut, eta orduan, bueno, geldituta egon ziren lanak, Oteizaren apostoluak iskin batean bidertzean botata egon ziren urtetan, eta Basterretxearen lanak karestatu egin zituzten gainetik eta estali. Bueno, sorionez, ba, handik urte batzutara, ez gutxira, 1978an lortu zuten Oteizak lortu zuen be lana azkenean argitara jartzea, hau da atearearen nagusiaren gainean jarri alizatea eta bukatzea kendu zen karea Nestorren zeratatik. Eta gero hori bai urte batzuk lehenago 1972an ja Lucio Muñozek pintore madrildarrak pintatu zuen absidea, absideko aldaren nagusia edo egin zuen. Baita ere oso lan moderno, bueno, ba, aurrerako ja, edo ez dakit nola esan garai hartarako. Bueno, horrela, Eliza garaikide berria eraiki zuten, eta bueno, ba, gaur eguneraino iritsi zegun ba, bitxi zoragarri hori da. Bueno, dena den nik aipatu nahiko nituzke Xabier Albales de Ulateren beirateak direla niretako, ba, bueno, nire favoritoak dira eraikin horretan. Oso ederrak iruditzen zaizkit, ze koloren indarra lortzen duen, eta bueno, en fin, gomendatzen dizuete ikusteko, aukera izan ezkero. Orduan, bueno, ba, arantzazun flipatu ondoren pixkatxo bat, eta, bueno, ba, pixkat desintoksikatzeko mendi aldera edo alde egin dezakezue, urbia aldera. Edo beste proposamen bat egin aldizuet. Nik proposatzen dizuet Araotz aldera joatea. Araotz, arantzazura zapata aipatu dizuen horretatik pixkat aurrerago badagoelako bidegurutze bat, arantzazu aldera hartzeko, edo bestela Araotz aldera. Ni gomendatzen dizuet bueltatzea, eta hor bi gauza ikustea gomendatzen dizuet batetik, Araotz bera auzoa, ez da beste munduko hola auzo ederra, esan eta politia da, esan eta tipiko Gipuzkoako lago herri txiki-txiki bat, ez da, eta badauka bere enkantoa, baina batez ere pena merezidu ikustera joateak, eta barka diezadatela beste Araoztarrek, Lope Agirre bertan jaioa izan zelako. Izaten dute, 1510an jaio zela bertan, eta, bueno, nor da Lope de Agirre, norkestu ezagutu Lope de Agirre, famatua, esploratzailea, Amazonas aldean ibili zen, Eldoradoren bila, abiatu zen Amazonian zehar, eta bueno, bere gizon gehienak galdu zituen, baina bat, garrantzitsuena gizon honek egin zuena izan zen, garai hartan zen erregearen aurka altzatu zen. Siniste zina dena garai hartan, esan edute garai hartan egiten zirenean gerrak erlijio gerrak egiten ziren, edo jaunen kontra altzatzen ziren, baina erregearen figuraren kontra inorretzen altzatu, Lope de Agirre bakarrik. En fin, nola esan. Bueno, nahiko pertsona bitxia omen zan, badago bere erretratu bat berari egindakoa eta gomendatzen dizuedena bilatza interneten gainera. Ze oso esanguratsua da bera aurpegia ikustea. Esaten dute baserriari zu eman ziola aldegin zuenean Araozetik, ez eukitzeko nora itzuli, ez? Eta orduan nolabait, ba horrek behartzen zion ba bere esploratzaile lan horretan edo Ameriketako bide horretan jarraitu. Eta bueno, berari buruz gauza asko esan dira, pelikula asko egin dira, dena den fikzioa gustatzen baldin bazaizuenik Ramon J. Senderren La aventura ekinokzial de Lope de Agirre gomendatzen dizuet. Bueno, ba, pixka bat kultura da baita ere, ez da historia, baina pena merezi du irakurtzeak. Eta azkenik, baia aspertzen zaretenean horrela ibileraldi bukoliko ez, ba, ni gomendatzen dizuet hola leku pixkat magiko bat ikustera joatea, eta harrikurtzeko aitzuloak ikustera joatea. Nik pentsatzen nuen besterik gabe gomendatzea Sandailiko ermita dagolako horlako arkaitz batean sartuta, Sandaili edo San Elias ermita da. bertara joaten dira, ba, animaliak bedeinkatzera, eta baita ere antza, antzutasunaren kontra dago da santu hau ona, eta orduan, ba, bueno, ba, antza horretara joaten zan jendea bertara, bertak ur bedeinkatuarekin, ba, bedeinkatzen ziren, ba, arazoiek zituztenak. Gaur egunean, harrikurtzeko aitzuloak ikusteko bisita gidatuak antolatuta daude, ez ditut ikusi, baina, bueno, justu dokumentatzen ibili naizenen, ikusi dut, nahiko itxura politia daukate, dagolako bisita estandar bat edo, 60 minutukoa edo, eta egin daiteke asteartetik igandera, reserva eginez, batez ere, osea bereziki, gomendatzen dute lehenago deitzea bada espada. Goizez 10:00 ordu bietara daude, eta arratsalde 3:00 ba 5 edo 7:00 bitartean hilabetearen arabera, badakizu argiaren arabera, ezta? Baina bueno, oso itxura ona dauka kontuak, eta ni gomendatzen dizuet ze pixka bat zonalde hori oso karstikoa da, osea geologia aldetik ere oso aberatsa da. Ordan pixkat esplikatzen dizkizute ba bertako aitzuloak, erakusten dizkizute paleontologiako aztarnak aurkitu direnak horko aitzuloetan eta bueno, baitaren nola formatzen diren ba aitzulo karstikoak, ez? Ba bakizu estalaktitak, estalagmitak eta horrelako gauzak. Eta antza baita ere gainera espeleoaventura deitzen dioten gauza bat daukate, eta ordain ja bisita pixkat espezializatuagoak egin daitezke 3-4 ordukoak, bai ja, ba bueno, imaginatzen dut leku ba estuagoetatik eta sartuko zaituztela eta aitzuloak eta gehiago ikusteko, ze antza 14 kilometroko aitzuloak badira, oso luzeak omen dira. Eta ordain ba bueno, nik gomendatzen dizuet, ba hola leku magikoa izan daitekeela. Ez dut ikusi, baina guztiz gomendagarri iruditzen zait egiteko, eta bueno, ba, horrekin bukatzen da nere bisita Oñatiko aran txiki honetara.
Jo, aran txikia da, baina zenbat gauza dauzka.
Ui, eta seguru pila bat utzi ditu dala bidean, baina bai. Bueno, nik batzuk gomendatzen dizkizuet.
Bai, unibertsitatea, elizak, erretaulak, gotikoak, renazimentukoak, barrokoak ere badaude, araotz, auzoak, geroko bazuloak, arte garaikideare, arantzazun, espiritualtasuna, norbaiteko toitzei nahi bali madu, edo lasaia honai bali madu.
Eldorado bila joan nahi bali maduzu norik gandik ikasi, en fin, badago, bai, Oñatik gauza askotarako ematen du. Bai.
Bueno, ba hartuko dugu, apuntatu ditugu, zuk errandakoak, eta, ba, bueno, igual azte buru ematean edo joan gaitezke.
Hori da, gogoratu, ekainaren 26an korpuseko festak dira.
Ah, bai, beitu. Hori gainera, ez da, bitxia izango da, ez, maskarakin eta...
Bai, ikusteko modukoa da, bai. Egia esan da, ematen du hori 19. mendera salto egiten duzula edolako zerbait, bai.
Ba, gainera korpus egunak bereziak izaten dira. Ze, prozesioak eta oraindik ere herri pila batetan mantentzen juste olako tradizioak, ez, besta berri deitzen denak, eta Oñatikoa ere, ba, maskarakin eta balima da, bueno, ba, folklore gisa.
Horrega.
Ikusi daiteke.
Horrega.
Bueno, ba, eskerrik asko, Jaione.
Ez horregatik.
Eta datorren hilabetean, ba, hemen egongo gera, zure zain, ia ze proposatzen diguzun.
Azak horretzen zaidan.
Bale, ba, eskerrik asko.
Venga, zuei, agur.
Bueno, eta dagoeneko bukatzear gaude, irratzaioaren bukara aldera iritsi gara, gogora dezagun, ba, azteko ahotsak.com weborriaz eta proiektua hitz egin dugula Asier Sarasuarekin, ondoren ba, Xabi Gobenzekin ba, liburu nobedadeak aipatu ditugu, eta bukatzeko ba, Jaione Agirre izan berri dugu gurean.
Nik uste dut, honekin ja, ordu terdiko saioa egin dugula, Eta badakizu, ba, zuzenean ezin balu moduzu entzun, igande gauetan ere, amaiketatik aurrera, amaiketatik amabiterdiak bitartean, izaten duzuela Alabediko sintonian, eta gero, ba, Rosa Irratizariaren bitartez, edo internet bitartez, gure web horrian dauzkazue podcastak, eta entzun dezakezue nahi duzen guzia.
Bai, azken aldean podcasta ez da bilo zondo, baina, bueno, konponduko delakoan gaude, hori da.
Ederki. Bueno, ba, hauxe izan da dena, bakizue, datorren ostegunean, hemen izango gaituzue berriz ere, eta ba, programari agurra emateko, ba, PJ Harveyren azkeneko abestia.
Beachfront, a bank of rain.